Entón, decían, bueno, pues son planes estratégicos que se fan para cousas moi concretas, o vehículo eléctrico, aeroespacial, agroalimentario, renovables, o da lingua, especificar que eso perte da lingua, que tamén se anda lanzando por aí, que é un perte para poñer o español e tal, non, non, perte da lingua leva todo que é a parte de cultura e, sobre todo, inteligencia artificial, que é onde se vai a centrar moito, e aquí temos un bo potencial para iso. Bueno, cada un dos pertes, a verdade é que cando un vai vendo os pertes que van saindo, o último dos microchips que anunciaron a semana pasada, a digitalización do ciclo integral da auga, bueno, esos planes estratégicos, a verdade é que en Galicia nos tocan de cheo, porque non só que estamos intentando facer é que cada vez que se anuncia e aproba no Consello de Ministros un plan estratégico, aglutinamos ali na delegación de goberno a os beneficiarios, a os colectivos, principalmente son empresas. Entón, facemos unha reunión coas empresas do sector eólico e do sector industrial polo tema de renovables. Fixemos outra para o tema agroalimentario, pois con todos os sectores das empresas máis potentes que temos aquí en Galicia. Pero que te vas a aeronáutica e tamén somos dos que estamos mellor colocados para o tema aeronáutica. Te vas a dos coidados, que decir, vale, de toda a axuda social, plan estratégico para os coidados que vai a ser, bueno, directamente implicado que Galicia e todo o que o servizo axuda no fogar, por exemplo, demais. É dicir, que hai unha serie de pertes que en Galicia nos tocan de cheo e, polo tanto, que temos que tamén aproveitar.